I am James Butt in Washington, wishing you will have a terrific Tuesday.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor salaasa ah bisha sebtembarna waa 13 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaggaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gaaray dalka kenya si uu uga qayb galo calimasaarka madaxweynaha cusub ee kenya william ruto
madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne ruto qadka telefoonka ayay ku wada hadleen waxa ugu weyna ee laga hadlay waxaa ka mid ah xoojinta xiriirka labada dal iyo dhinacyada labada dal iska kaashan karaan iyo in uu jiri doono kulan gaara labada madaxweyne dhex mari doona
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dhallinyaro soomaali ah oo tahriib ku soo galay dalkan maraykanka wareysi ayaanu idinkaga haynaa qodobadaas iyo maamulka jubbaland oo dadka shacabka ku dhiirigelinaya inay al-shabaab la dagaalamaan ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna saaka iyo caalamka balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida militariga soomaaliya ayaa sheegay in weerarada ka socda gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya lagu qabsaday ilaa 20 tuulo oo gacanta ugu jiray kooxda al-shabaab kabtan maxamed ibraahim daa-uud oo ah taliye ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa v o a u sheegay isniintii in ciidamada militariga iyo dadka deegaanka oo hubaysan oo iskaashanaya ay dileen in ka badan 100 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab sidoo kalena ay xoreeyeen ilaa 20 tuulo oo ay gacanta ku hayeen ururka al-shabaab ee xiriirka la leh al-qaacida taliyaha ayaa sheegay in tuulooyinka ay dib ula wareegeen ay ku jiraan dhowr goobood oo muhiim ah oo ku yaala gobolka hiiraan sida magaalada fido oo u dhow xuduudda soomaaliya ay la wadaagto ethoobiya taliye maxamed ayaa sheegay in ciidamada ay gacanta ku dhigeen 20 xubnood oo ka tirsan ururka al-shabaab wuxuu qiray in ciidamada ay heleen taageero dhinaca cirka ah xiliyada ay socdeen howlgallada hase ahaatee ma uusan sheegin dalalka taageerada cirka u fidiyey war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalladani ay hordhac u yihiin tallaabooyin lagu hirgelinayo aragtida dowladda ee ku aadan la dagaalanka argagixisada iyo sidii al-shabaab looga sifayn lahaa guud ahaan dalka madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay in ciidamadooda ay dhul ballaaran ka qabsadeen ruushka iyagoo sii wada weerarada ay moskow ugu qasbayaan inay dib ugu gurato ama ay dib ugurasho ka sameyso aagaga dagaalka khudbadiisa maalinlaha ayuu zelenski ku sheegay inay hadda dib ula wareegeen dhul gaaraya ilaa 6,000 oo kilomitir oo laba jibaaran oo ka mid ahaa aagii uu ruushka gacanta ku hayay bilihii lasoo dhaafay wuxuu u mahadheliyey guutooyinka ciidamadiisa uu ku tilmaamay geesiyaal laakiin muusan carabaabin magaalooyinka ay dib u qabsadeen ruushka ayaa qirtay inuu lumiyey magaalooyin badan oo ku yaala gobolka karkiif tallaabadaas oo khubarada militariga qaarkood ay u arkaan guul laga gaari karo dagaalka moskow ayaa ku qeexday ka bixitaanka ciidamadooda maalmihii u dambeeyey ee gobolka isku duubni ujeedkeedu yahay inay diiradda saaraan gobolka lohanski iyo doneski ee bariga ukrain qareennada u doodaya madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa isniinta maanta ahayd sheegay inay kasoo horjeedaan in la ogolaado ama loo ogolaado waaxda cadaaladda ee maraykanka inay dib u eegis ku sameyso in ka badan 100 warqadood oo sir dowladeed ahaa oo laga soo helay guriga trump xilligii ay baarista sameeyeen hay-adda dembi baarista f b i da iyo waaxda cadaaladda qareennada madaxweyne trump ayaa diidan in hay-adda f b i da ay xogta laga helay guriga trump ay u adeegsadaan baarista ay wadaan iyadoo arrimaha ay hay'adaasi baareyso ay ku jiraan habka loo keydiyo xogta sirta ee dowladda. Hadalka ka soo baxay qarannada Trump ayaa ku soo beegmaya kadib markii toddobaadkii hore ay dacwad ogeyaasha federaalka ay ka codsadeen garsoore heer federaal ah inuu laalo go'aankii hore ee mamnuucayay in xogta laga soo helay guriga Trump loo adeegsado baarista iyo in la magacaabo qabiir si gaar ah u qiimeeya macluumaadka la soo aruuriyey. dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto ayaa loo ballansan yahay in maanta loo dhaariyo xukunka dalkaasi, waxaana munaasabadda caleemasaarkiisa ka qaybgalaya madax kala duwan oo kuwa qaaradda Afrika iyo beesha caalamka isugu jira. madaxda ka qaybgalaysa caleemasaarka waxaa ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi la socda. haddaba ka hor inta aynan dhageysan warbixinta wafdiga Soomaalida, waa kan wariyaha v o ed ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed oo sawir guud naga siinaya caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto.
magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo hadda waaga uu baryay, waxaa ka socota qabanqaabadii ugu dambeysay ee loogu jiro caleemasaarka iyo dhaarinta madaxweynaha cusub ee dhowaan la doortay ee dalka Kenya William Samoei Ruto, kaasoo maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay shaacisay in doorashadii lagu doortay William Ruto ay ahayd mid xalaal ah. waxaa magaalada Nairobi ee Kenya yimid wafuud kala duwan oo kuwa gobolka iyo beesha caalamka ka kala tirsan, kuwaasoo lagu wado inay goobjoog u noqdaan kana qayb galaan munaasabada dhaarinta iyo caleemasaarka madaxweynaha shanaad ee jamhuuriyadda Kenya. ilaa 20 madaxweyne ayaa lagu qiyaasay oo wadamada qaaradda Afrika iyo kuwa gobolka geeska Afrika ka kala socda oo ka qaybgali doona munaasabada dhaarinta. in ku dhow ilaa 3,000 oo marti sharaf ah ayaa sidoo kale qayb ka ah oo beesha caalamka iyaguna ka kala socda oo ka qaybgalaya munaasabada maanta talaadada ah lagu wado in lagu dhaariyo madaxweynaha cusub ee Kenya William Ruto. madaxweyneyaasha ka qaybgalaya munaasabada dhaarinta waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo isaga iyo wafdigiisa ka qaybgalaya munaasabada dhaarinta ee xalay fiidkii soo gaaray magaalada caasimada Nairobi. marka si guud ammaanka waddanka, gaar ahaana midka caasimada, aad ayaa loo adkeeyey. waddanku waa maalin fasax ah oo ma jiraan shaqooyinkii dowladda iyo shaqooyinkii kale ee dadku ay aadi jireen, maadaama ay tahay maanta maalin feesta ah. waddanku shaqo kama jirta oo dadku waxa ay guryahooda iyo goobahooda nasashada ay ka daawanayaan qaabka ay xafladda u dhacayso. dhinaca kale, madaxweynaha xilka kasii degaya Kenya Uhuru Kenyatta ayaa xalay fiidkii xarunta madaxtooyada dalka Kenya waxa uu ku qaabilay madaxweynaha dooran ee William Ruto ee saaka lagu caleemasaarayo magaalada Nairobi. inkastoo aan la is ogeyn arrimaha hoose ay ka wada hadleen, laakiin waxa ay wararku sheegayaan in kulankooda uu qayb ka yahay arrinta xil wareejinta iyo transitionka ee dowladda cusub ee Ruto uu hogaaminayo. Uhuru Kenyatta ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha dooran ee William Ruto. marka xafladda ayaa lagu wadaa inay bilaabato ilaa 10 barqinimo ee saaka, iyadoo lagu wadaa inay soo idlaato ilaa 2 duhurnimo. marka si guud ammaanka aad ayaa loo adkeeyey. waxaynu sugeynaa qaabka ay ku dhacdo munaasabada dhaarinta iyo wixii kale ee kusoo kordha.
aad ayuu umahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Qadar Maxamuud Xareed oo jooga Nairobi. sida aan horey usoo xusnay, madaxda ka qaybgalaysa waxaa ka mid ah caleemasaarka madaxweynaha Kenya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, sida ay kusoo warramayso wariyaha v o ed ee Nairobi Intisaar Saalax Xuseen.
madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa si heer saraha loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta. haddaba wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Daa'uud Awees Jaamac ayaa ka warbixiyey ujeedka safarka madaxweynaha.
waxaa caawa magaalada Nairobi soo gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya مدني حسن شيخ محمود وفديا سكا كوبنا وزيره يو حلبانو مسؤولين كلا الدولة كترسن وحي أي مادن مرتقاد كهلا الدولة كينيا وكوعدن كقيب جلكا دارنتا يو على مساركا مدحينها عصب إلى دولة كينيا مدني ويليام روتو مدحينها حسن شيخ محمود يو مدحينها روتو عاوة تلف قتل تلفون كي يقود هاللين وح أولنا يلقى هاللو حكم إذا حوجين تحرير كلابض الدل يو لنا عيد لابض الدل إسكاكا شنكران iyo in uu jiro doono kulan gaar ah oo labada madaxweyne dhex mari doona sida dadkeen Kenya iyo Soomaaliya waxa ka dhaxeeya xiriir aad u dhow oo wadan aan walaalnahay oo waxyaabo badan inaga dhaxeeyaan marka ka qaybgalka madaxweynaha waxay tusaale u tahay sida uu u sii xoogeysanayo xiriirka labada dal oo na doonayo in labada shacab iyo labada dalba ay muujiyaan iskaashi dhinacyo kasta ah
intisaar Saale Hussein VOA Nairobi
dowrkii bilood ee la soo dhaafay waxaa dalkan Mareykanka si tahriib ah ku soo galay tiro dhalinyaro Soomaali ah oo ka soo gudbay xadka uu Mareykanka la wadaago dalka Mexico hay'adaha la shaqeeya dadka magangelidoonka ayaa sheegaya in dumarna ay ku jiraan dhalinyarada soo tahriibaysa oo ilaa 10 dal kor u dhaafaya soona mara ka hor inta aysan Mareykanka soo gaarin waxaan arrimahaasi ka wareystay Maxamuud Muuse Xasan BBC oo ka tirsan ama ka mid ah hoggaamiyasha bulshada arrimaha dhalinyaradana si dhow ula socda iyo Cali Maxamed Cali oo ka mid ah dhalinyarada Mareykanka tahriibka ku soo galay hadalka waxaa ku hormaraya Cali Maxamed oo ka warbixinaya goorta uu Mareykanka soo galay
waxaan soo galay bishii 7 2016 ku soo galay tijuana aysan Diego Deccan xuduud Mareykanka u dhaxay Mexico
waa gartay imisa qof ayaad ahaydeen markii aad soo galaysay
waxaan ahayn 17 qof aan ahayn kan soo galayna
bal nooga waran safarkaas dheer aad ku soo gaartay ilaa dalkan Mareykanka
wallahi safar aad u dhakiis iyo safarkaas oo toraha Brazil inta u dhaxay waa mar Mexico waa kooyi toban dowladood midba midii kala ka sii daran laakiin waxaa ugu sii daran maaragtay Colombia iyo Panama inta u dhaxaysa 7 maalmood oo soo lugaynaya dalalka dhaa oo wiyi buuro la fuulay laga degayo xafad badan soo marnay marka waa aad baan maaragtay u soo dhiboonay safarkeenan oo aad buu u kululaa mufaati safarka
caqabadihii ugu waaweynaa ee aad la kulanteen intii aad safarka ahaydeen maxaad nooga sheegi kartaa
safarku waa safar iska dhigtiis wato markii caqabadaha ugu weyn aan la kulanay Colombia maray Colombia ma aheyn Ecuador markaas soo maraynay toddoba bir camal lagu qaatay meel 24 saalo soconaya mudaharaadyo ka jireen dib ugu badnaa meeshaan ku kala soo kulanay kadibna markaan soo galnay Colombia aan ka soo dhamaanay aan maanay jangalkii aad badan alagala soo kulmay ani ugu horeyn waa jilibkana markay ka xanuunsan iga xanuunay jilib xanuun imeygu imaanay aan garanayn ee socodkii banaan la ahaa moogi markay dib ugu banaan la soo kulanay meeshu ahaa
hadda waxaan ugu maqalaa inuu dhaawac ku soo gaaray oo jab uu jiro bal ka waran dhaawac ku soo gaaray siduu ku soo gaaray
jabku waxaa igu soo gaaray markaan imaaday xuduudda Mexico iyo Mareykanka aan imaaday agirbuga la fuulaa la nuugiri dabiyo jaranjarada dhankaasna loogu soo saaray annagoo badan marka jaranjaradii markii loo dhanka kalena waa basarkaaga ugu soo tegaysaa nimankan way ku maaratay nimanka Mexicaanka wada fuul marka annaga dhanba saddex darsanay markii shii aan ku soo foqaday darbiga aan kaga soo dhacay dhinaca Mareykanka ugu soo dhacay lugu ayga tabtay ciidamada Mareykanka ee boorderka jooga si uu aan bayla tacaamuleen isku markii waxay ii waceen ambulance baa la ii wacay ambulance aan iga soo qaaday waxaan ii keenay isbitaalka la ii keenay waa la ii qabay biraa la ii lugta alxamdulilah aad baan u wanaagsanahay dowladda Mareykanka abaal baan ugu haynaa khaasatan abaal baan ugu hayaa ani lugta jabinteeda iyo dhibaatadii aan soo maray waa ku ilaaday mufaanti isbitaalka layla tacaamulay ama layla dhaqmay ba maarti waxaan ba layla dhaqmay oo lii soo dhaweeyey lugtu waa la ii kabaa alxamdulilah xanuuma dareema hadda way kabatay taarakteen toban baan ballansanahay aad baan hadda u wacanahay oo maaragtay nolosha aan rajaynayo iyo waxaan u imaada inaan ka heli doono baan filaya mareykan.
Waa gartay marka hadda magaaladay joogtaa dhinacyasa kasoo gashay?
Waxaan kasoo galay anin san diego xaggeedaan kasoo galay haddana san diego baan joogaa hadda.
Waa mahadsan tahay Cali. Sidoo kale waxaa qadka ku jira Maxamuud Muuse Xasan oo ku magacdheer BBC c una dooda xuquuqda Soomaalida ee Mareykanka. Maxamuud, haddii aad ii maqasho, bal ka waran hadda qiyaastii, maadaama aad arrimahan ku howlan tahay, dadka soo gala ee aad la shaqaysaan tiradooda intee ay la eg tahay bilihii u dambeeyey?
Bilihii u dambeeyey dadka Soomaalida oo soo galiyay ilaa iyo 400 ayay ahaayeen. Inta badanna Soomaalidu waxay kasoo galaan xadka Tukwana, waa magaalada Sandeege. Runtiina safarkaas safar aad u dhib badan oo halis ah oo khataro badan ayay soo maraan. Marka dadka soo gala, waxaa laga yaabaa qaarkood in lagu qabto xadka Mexico, oo marka Mexico dowladda Mexico ay dib u celiso ama xabsi ay galaan magaalada xadka, oo markaas lahayo kuwa soo gudbana waxay fursad u helaan inay siliga kasoo boodaan. Kadib markii ay soo galaan, laba kun ayaa loo kala saaraa. Qaar waxaa laga yaabaa in 3 bari 4 bari lagu hayo xabsiga, kadibna la weydiiyo damaanad ama qof qaraaba ama ehela ama asxaabu ay garanayaan ayaa la weydiinayaa adreskiisa iyo meesha uu ka tegan yahay Mareykanka. Kadibna waxaa laga yaabaa sidaa inay kusoo baxaan oo dacwadooda gudaha ay ka wataan. Qaarna waxaa laga yaabaa in ay xabsi galaan oo bilo ay ku jiraan. Runtii anagu dadka aad usoo dhaweynay waa la kulmay daa dhalinyaro 25 qof oo wacali kamid yahay oo hadka ku jira. Runtiina dhibaatooyinki ay soo mareen dibkii waa garan kartaa haddee dadka waxaa keenaya duruufo badan. Wadankii ay ka yimaadeen waridiga la sokeeyaa jira, qof walba waxaan filayaa duruufo kala duwan ayaa keenta wadankan Mareykanka. Marka anagu broseski ayaan usoo dinaynaa iyo talooyinaan ka siina xagga sharciga iyo sidad u heli lahaayeen iyo in haddii aan ku cawin karno shelter ama deegaan. Runtii duruufo badan ayaa jira, waliba waagi hore ma jiri jirin dumar Soomaaliya oo halis noocaas ah soo geli soo aada oo soo baxa. Hadda waxaa kamid ka lasooda imaanaya dad dumar ah kamid ah oo Soomaali ah oo mararka qaarkood dhacdo jankulka in looga soo tago sababtoo ah meelo khatra ayaa lasoo marayaa, buurada dowladda lagu soconayo, meelo tuura duruufa lasoo raacaya oo u dhexaysa Kanada iyo Colombia. Marka duruufo noocaas adag oo khatarteeda leh ayaa jira, laakiin haddii qofka sida ayaa iskana jeysbisa iyo go-aankiisa, lakiin mas-uuliyad ahaan
Maxamuud, waxaa jira dad Mexico lagu celiyo, marka dadkaasi xaalkooda waa sidee, maxaase loo celiyaa?
Inta badan marka dadku ay soo gudbiyaan waa dad sharci daraaca oo aan wadan, marka wadamadaas soo gudbiyso waa inaa sharci haysato. Inta badan Soomaalidu ma haystaan sharci ama waxaa laga yaabaa sharciyo kale oo aan saxa inay wataan, marka waa la qobanayaa. Marka runtii dadkaas marka la qabto laba maada ayaa la suubiyaa ama xabsiyada Mexico lagu haya ama dib waxaa lagu celiyaa wadamada ay kasoo galeen oo xad kale le Mexico. Marka runtii waxaa qabada badan, xataa mararka qaarkood waxaa dhacda marka qofka dib loo celiyo labaatan sayo inuu dib usoo galo oo dhibaato kalena uu mataqaana soo maro. Laakiin anagu waxaan isku dayeynaa wadamada ay hadda ku xiran yihiin, maadaama ay qaxootiyiin in hay-adda qaramada midoobay ay mas-uuliyadda qaadataa mas-uul ay ka tahay, mar haddii qofku wadanka uu kasoo tago oo uu qaxooti yahay, hay-adda qaramada midoobay sharciga jiraa confession ayaa jira. Taas ayaana marka la fiirsan doonaa insha allah, waana la xiriirnay already USR xafiiska ay ku leedahay magaalada New York si markaa loola xiriiro xafiiska Mexico sida ay ku leedahay. Waan ognahay dad badan oo waxa jira Soomaaliya oo xiran oo weli aan raadinayna magacyadooda liiskooda.
Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamuud Muuse Xasan iyo Cali Muxamed Cali oo qadka telefoonka igu warramayay. Weli waxaad dhegeysanaysaan idaacaddeenni subaxnimo ee v o a. Shirweyne ay ka qayb galeen qaybaha bulshada ee magaalada Kismaayo ayna qayb ka ahaayeen mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa lagu soo gabagabeeyay Kismaayo. Mas-uuliyiinta maamulka ayaa dadka deegaanka ku booriyay inay Al-Shabaab la dagaalamaan. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
shirkana waa mid ay ka qayb galeen masuuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa ahaa ujeedkiisa sidii bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ay uga qayb qaadan lahaayeen sugidda amaanka iyo sidoo kale sidii loo xoreyn lahaa deegaanada maqan ee ay wali gacanta ku hayaan Al-Shabaab. Shirkan oo ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luuga Dheere xubno ka tirsan golaha wasiirada Maxamed Sheekh Abu Yuusuf wasiirka wasaaradda cadaaladda diinta iyo qafta ee Jubaland ayaa dhankiisa ugu baaqay bulshada ku dhaqan Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo in ay ka qayb qaataan xoreynta deegaanada maqan sida uu hadalka u dhigay.
Haddii qofka adiga ku dilaya adigana dhaqaale siinaysid ilaa hadda waa arrin la fahmi laayo. Waxaan ognahay in laga qaado xoolaha wax aan sharci ahayn diin imaadi baan ku fadhiya dadka la dhaco xoolaha laga qaato tukaamaka laga qaato loo hanjabo intaa markii laga qaato maanta marku way la go-aamiyo xoolahoodii ayaga aan dhammayn haddana maxaa ula degantaha billaahu calayh maxaa ula degantaha idinkaas xoolahaaga dhammaynaayo adiga ku dilaaya inaad dhahdo waan hoos joogaa way caawinaa ama wax iga qabana ani waxa warkaa sax inay ahayn aan la dagaalanna cidii nafteenna imaalkeenna lid ku ah nafteenna imaalkeenna iyo diinteenna weli waxaa kaaga daran ixraafka iyo diinnimada waxaad gudbay oo beenta laga sheegay. Saa daraaddeed markaa haddii gabadha iyo wiilka aan dhalnay arrinta aan ka kontroolno waxaa dhacaysa inay nimankaa waayaan cid la shaqayso.
General Yusuf Hussein Usman Dumal, wasiirka wasaaradda amniga Jubaland oo goobta ka hadlay ayaa fariin u diray bulshooyinka Jubaland isagoona sheegay in loo baahan yahay dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee gobolka in ay ka wada qayb qaataan sidii loola dagaalami lahaa kooxda Al-Shabaab sida uu sheegay.
Laakiin haduusan qofku amni haysanin ma buuxin karo shuruudahaas oo qofku cabsi ku nool yahay. Dadkeennu waxa weeyo waxay ku nool yihiin qaarkood cabsi, qaarkood waxay diidaan inay fagaarayaal ka yimaadaan, qaarkood waxay sheegaan in wixii ilaahay baray ay ummaddu u gudbiyaan. Qofku wuu dhimanayaa, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa dhimashada ugu xukumay. Qofna ma seegayso, qof bini aadama adigoo xaq sheegahayo hadduu ku dilo jannaad baray ka galaysa.
Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luuga Dheere madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubaland waxaana uu bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo uu sheegay in ay kaalin weyn ka qaadan karaan sugidda amniga islamar ahaantaana aysan sugin dhaawacyada iyo dhimashada la keenaya magaalada. Taa beddelkeedana waxa uu sheegay in isaga uu hogaamin doono howlgal ka dhana Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay.
ilaa ugaata cumar xeeray iyo aniga lagu dheeraa aan horay qaadano aan jiidaba tagno sida allah barey la garan maayo kulli intaa fadhiga maalunba miin nagu qarxilaha inta maalunba meed loo keeni laha dhaawana loo keeni laha haddii nimankaan culgaawdiin aan deynin caruur aan deynin hawan mulle aan deynin ummad aana deynin siyaasiin aana deynin ciidan aana deynin haddii fadhiga miyaa ku sugnaa miska biyosanaa miska biyosaynaa aan ciidamada garab istaagno inteena meesha fadhiga maaka daabaxanno oo magaalada dhex marno magaalada tababarbar baan raacay difaacaan aadno deegaanadeena dad iyo dadkeena xoog baa lagu haystaa warmeynaa ficilo lahayn reer yidaan soo minna arag reer galduun soo minna arag reer koobagal bay soo minna arag maxaydan ku dhacay maxaydan yeelay maxaydan ku dhacay wayna keena baxnay aan ciidamada aadno ciidamada aan aadno deegaanada aan horeysano fadhi kale ma jiro.
Shirkan ay qabteen mas-uuliyiinta maamulka Jubaland ee loo qabtay bulshada magaalada Kismaayo ayaa ku soo beegmaya waqti meelo ka mid ah Soomaaliya ay ka socdaan dagaalo u dhexeeya Al-Shabaab iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada dowladda iyo macawisleyda iyadoo dhankooda maamulka Jubaland ay qorsheynayaan weerar ka dhana Al-Shabaab. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Hadii umaadsan yahay Aadan Maxamed Salaad. Markana dhageystayaal, waxyaabihii ugu waaweynaa ee dhinaca ciyaaraha, haddii aan ku hormarno horyaalka aan iraahdo Talyaaniga,
kooxda Roma ee kubadda cagta ayaa xalay kulan adag oo la isku jilbay murxa waxa ay la yeelatay kooxda Empoli. Roma oo booqatay Empoli ayaa waxay kaga badisay 2-2. Kooxda Roma 2 waxa u kala leeyahay xiddigaha kala ah Paulo Dybala iyo Tom Abraham. Goolka kaliya ee kooxda ay la timid Empoli waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Bandanelli. Ciyaartan ayaa waxa calaamada asaanka ah loo taagay Agboro oo u ciyaara kooxda Empoli. Dhinaca kale, qaarada Yurub caawa waxaa ka jira koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Kulamada dhacaya caawa waxaa kamida kan u dhexeeya kooxaha Tottenham iyo Sporting. Sidoo kale kooxda Liverpool oo waayadan u xalka ku xiyaana waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Ajax. Liverpool ayaa todobaadkii hore guul darro weyn kala kulantay kooxda Napoli, ilaa iyo 4 ayaa looga badiyay, laakiin waxay doonayaan inay dib ugu soo laabtaan wadada guusha ee heerka gruubyada ee koobka horyaalada Yurub. Sidoo kale kooxda Bayern Munich ayaa waxay la ciyaari doontaa kooxda Barcelona, waana kulanka ugu adag kulamada caawa la ciyaaraya ee ka tirsan koobka horyaalada Yurub. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Taasi gabadhaan jecla iyo codkii Shariif Cabdalla ayaa u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
روح قعلدها قبا وهو